kāju pasbaroju. Latviešu tautas dziesma dziedās Neracerā jau Maltava vārdā nosauta lauksaimniecības sarteļa kolhozniece Anna Ukuliņa.
Pasu kāju pasbaroju, stāvīju bēda kumeliņu, pasu kāju pasbaroju. Sērnu mana līga viņa, kad vietiņu pataisīšu, sērnu mana līga viņa, kad vietiņu pataisīšu. Gulnu mana līga viņa, uz manāmi rociņāmi, gulnu mana līga viņa, uz manāmi rociņāmi. Kad rociņu nogulēsi, tad es tevi modināšu, kad rociņu nogulēsi, tad es tevi modināšu. Modus iesi līga viņa, vainie viņi galva sāpi, modus iesi līga viņa, vainie viņi galva sāpi. Kad es tiktu pie māmiņas, piesi tādi māsiņāmi, kad es tiktu pie māmiņas, piesi tādi māsiņāmi. Tad sūdzētu raudādāma šis naksniņas gulējumu, tad sūdzētu raudādāma šis naksniņas gulējumu. Sūdzi, sūdzi, līga viņa, tava pašas vaina bija, sūdzi, sūdzi, līga viņa, tava pašas vaina bija. Kur es āru, kur es ceļu, tu dzīni ganīdāma, kur es āru, kur es ceļu, tu dzīni ganīdāma. Kur es zirgus putināju, tur tu godus guldināji, kur es zirgus putināju, tur tu godus guldināji. Kur es kāru cepurīti, tu pakāri vaina ziņu, kur es kāru cepurīti, tu pakāri vaina ziņu. Ņemdam savu cepurīti, paņem tavu vaina ciņu, ņemdam savu cepurīti, paņem tavu vaina ciņu.